FM du Mali.
Ina fo che ani muso be nyokon dafa togo mi gwao konona na o kele ne fana do arajo so konona na o de buja konte ale koni hakli nae na le tuye animatrice ORTM na na be sengla fiembola kabini sambafla ani tanduru ale ka fola muso nafa ka bon ko sebe arajo konona na kren kren yala jemu kan mulu erebe kuma muso ka ko ka abe na nya fo anya na aire do na arajo bara la togo mi
abe fo ko che ni muso be nyokon dafa donc meme bara sraka hakli na be nyokon dafa nega bara konana na secrétaire de direction nana kanu u barake ORTM konana u konana na radio bara kanu dunana we nyonda ndo sigisenga sans flaw tumbe ke abuta radio bara kalanke Burkina ala ya ke nyusoro ntara kataka u kalanke dongo nkera radio bara kala u chukwala fukana se ngare traité do
Mie bintu nafwe, alebe to kwa ken nege karafe la Renouveau FM na. Ale ya iraka fo, ki kanga ki ka bara de kanu, ola agele ya te fo yi inye koro.
Ube biton la jigi, uba la jigi, ne kumfengo shua la gunu were ba la ne yarate mi don kwa. Donk, nana ala ochoge ala tento. So naka, ukono jianye kalan kono nana. Nye afenge. Ani fana ni wakati mina fana nya donka fo, ku teknisyen musu maman chan malila. Ufana ye kuraji to dona, ka don, tekniki kono nana alsa. Bon. Bara bene agelea du niye inyininga ula
buja konte ale ya iraka foko sisan demsenu hakili kadi ko kalanko gelea doni mbe ula abe wele wele dalike arajo barake muso uye kuka fere betge yasa uka baraka seka sansoro togumi
uka kuma ukanyi uka bara utabulo kaime je pense que use nakateli information madoni kwa me yoroni mufoka gelea uri
buja konte ni ale erebe senge la fiembola inafo anga teknisyeni ulube ya iraka fo ko arajo barakela o kangaka fere betge yasa uka baraka sansoro ani kuka bara donia dobala